Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negrs Rozenbergs. Zemkopības ministrs Armands Krauze no ZZS šodien tikās ar lauksaimniekiem. Sarunas ilga apmēram 4 stundas. Lauksaimnieki tomēr lēmuši, ka pirmdien dosies protestos. Viņu mērķis – pievērst uzmanību problēmām, kas iestrēgušas politiskajos un ierēdniecības gaitiņos. Krauze norāda, lai gan atsevišķos jautājumos viedokļi ar lauksaimniekiem atšķiras, tomēr daudz viet domas sakrītot. Savukārt biedrības zemnieku saima valdes priekšsādātais Juris Lazdiņš atzinis, ka sarunās valdījusi tikai vēlamā forma. Domāsim, darīsim, rīkosimies, taču konkrēti termiņi nav noteikti, tāpēc protesti notikšot. Citvieta Eiropā streiki ar vien turpinās. Vācijā šodien streiko sabiedriskā transporta vadītāji. Viņi pieprasa labākus darba apstākļus. Simtiem tūkstoši strādājošo streiko Somijā. Tur cilvēki protestē pret valdības piedāvātajām izmaiņām darba likumos. Protestējot pret Eiropas Savienības lēmumiem un savas valdības pozīciju importa jautājumā, Pūlijas lauksaimnieki plāno atkal bloķēt robežu ar Ukrainu. Cik ilgu laiku robežu šķērsošanas vietas būs bloķētas, pagaidām nav skaidrs. Iepriekš Polijas lauksaimnieki un kravu pārvadātāji robežu bloķēja no novembra līdz janvāra vidum. Janvāra vidū Polijas pārvadātāji beidzot vienojās ar valdību attiecībā uz vairākām savām prasībām un protestus pārtrauca. Ukrainas dienvidu pilsētā Berislavā pie Hersonas vakar Krievijas drona uzbrukumā miruši divi Francijas pilsoņi. Ievainoti vēl trīs ārzemnieki, kas Ukrainā bijuši brīvprātīgie. Francijas amatpersonas nosodījušas šo uzbrukumu, pavēstot, ka tas ir gļēvs un nežēlīgs. Francijas amatpersonas arī paziņojušas, ka Krievijai būs jāatbild par saviem noziegumiem. Vācijas galēji labējās partijas alternatīva Vācijai Bundestāga deputāta Ēgena Šmita palīgs varētu būt saistīts ar Krievijas izlūkdienestiem, tā vēsta žurnāls Der Spiegel un medijas zīns Saidar. Šmita palīgs Vladimirs Sergijenko uzturējis kontaktus ar Krievijas federālā drošības dienesta virsnieku. Jau pērn bija izskanējis, ka Sergijenko kontaktējies ar kādu cilvēku Maskavā. Ar viņu spriests par Ukrainai paredzēto vācu tanku piegāžu palēvnināšanu. Sergijenko ir noliedzis sakarus ar Krievijas izlūkdienestu. Vācija no 1. aprīļa plāno legalizēt jeb atļaut marihuānu. Valdošo partiju pārstāvi par šo lēmumu paziņojuši pēc ilgām diskusijām par galīgajām detaļām un veselības aizsardzību. Pieaugušie valsts iedzīvotāji varēs mājās audzēt marihuānu. Šī narkotiskā viela nelielos daudzumos varēs atrasties viņu īpašumā. Likuma mērķis – vērsties pret melno tirgu un mazināt ar narkotiku apriti saistīto noziedzību. Norādījusi Vācijas veselības ministrija. Un vēl pašmājās Rīgā pār Daugavu sāks būvēt Rail Baltica tiltu. Tādēļ ģenerāļa Radziņa krastmalā no pirmdienas gaidāmi satiksmes ierobežojumi. Tie ilgs vairāk nekā gadu. Būdarba laikā ģenerāļa Radziņa krastmalā pie dzelzceļa tilta katrā virzienā būs slēgta vidējā no trim joslām. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks. Latvija no rietumiem šķērsos plaša nokrišņu zona. Slapš sniegs, lietus, austrumos arī sniegs, kas vietām būs stiprs, iespējama atkala. Snikšanas laikā, kā arī dažviet miglā, pasliktināsies redzamība līdz 200-500 metriem. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Dienvidu rietumu, dienvidu vējuši, nakts vidū jau mērens rietumu, dienvidu rietumu vējuši, piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra, nakts sākumā plus 1 plus 3, austrumos 0 minus 4 grādi, nakts gaitā, tā temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Rīt būs mākoņains laiks vietām skaidrosies, austrumos brīžiem neliels lietus, slapš sniegs un migla, atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Mērens rietumu, dienvidu rietumu vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 3 plus 7 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī būs lielākoties mākoņains laiks, naktī brīžiem nokrišņi būs slidenas ietves ielas, dienvidu no nakts vidus jau mērens rietumu dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 0 plus 1, rīt dienā plus 5 plus 7 grādi, laika prognoze naktī 3, rīt dienā 2.